Am dobrodošli. Danes je poseben dan. To je en velik, edini velik festival, ki se ne postimo, na katerega se ne postimo. Vsi so veliko srečnejši na tak dan. In to ni slučajno, da se ne postimo na ta dan, da smo pozabili, da se moramo postiti. Ampak pravzaprav Govardhan Puja je veliko bolj pomembna kot samo en praznik, kjer je imel veliko prasadava, ker ima opraviti celo z našim preživetjem, mogoče celo zdaj. Kaj ti? Spomnim se prvič, ko sem šel na Vrindavan, takrat se še ni imel na Vrindavan, to je bilo leta 69. Edin sanjasi v gibanju je bil Kitananda Svami takrat. In pa je bil še en bakt, pa še en baktaha je griva. One, da so edine dva sanjasija takrat v Isko. No? In one, da so šla v zahodno Virginijo, zato, da bi šla stran od bakt. Mi smo rekli, da sta obljubljala. To je bil najboljši mesto, da so šla nekam v divino, v New Vrindavan, nekam v gozdove. V glavnem slaša tja. In potem so se očitno, so se pravopadla in se rekla, ok, hočem se predati pravopado in pravopad je prišel tja. In jaz sem tudi šel tja, še z enmo, z Jagadishom, še enmo bakto. In še en bakta Bill je bil. Pa njegova punca Irena. On je poslal v Bhagavan. Šli smo tja in ko sem videl pravopada, pravopad je živel na podstrešju in podstrešje je bilo ravno prav veliko, da je noter pasila ena postelja. In prva stvar, ki je pravopada, mi je pogledal se je nasmehnil in rekel, kako ti je všeč naša džungla? In sem začel smejati. In bila je res džungla, ker je bil gost sredovine bilo. To je bila ena najhujših izkušenj, ki sem jih imel do takrat. To je bilo po obdobju dežja in posod je bilo samo blato. In takrat nismo nosili čevljev. Vse je bilo smatrano za Maja in čevlji so bili Maja in mi smo po blatu hodili boci. Vse karni obleke smo stran dali, ko smo se predložili templju. Očitno smo jih dali rdečemu križu pri nas, pa Karitasu. V bistvu Salvation Army se to reče pri njih. To se pravi, nismo imeli nobenih hlač, tudi hlač, srajc in tudi čevlo. Nismo imeli, imeli so samo natikače, tako kot stilo bakt. Nismo, to se pravi, to je bilo v drženem obdobju in je bilo precej mrzlo že, v bistvu. In mi smo vzuni dela Harinama, ampak je bilo precej mrzlo že takrat. Nesreča nismo vseh naših štumbov pustili. New Vrindavan? Aha. Ni bilo možno vstopiti v New Vrindavan, ker ti v bistvu ni bilo ceste. Cesta je bila blatna. In pa si mogel zastaviti 3 km, 4 km pred stavbo si mogel zastaviti in pa smo mogli hoditi po blatu, ker avto ni šel več. In pa da sem na samo odležil, sem rekel srečno. Prvi korak, ki sem ga naredil, v zemljo, se je v bistvu moja noga potopila v blato in potem sem potegnil nogo ven in se mi je opanka odtrgala. Pa sem bil še brez. To je bilo tukaj bilo blato, da se mi je sandal strgal v blato. Na tekač. Pravpad nas je pogledal, me je pogledal in rekel, kako ti je všeč naša džungla. In jaz sem rekel, wow. In Agasura Gat je bil zakopat. Pravilno poimenovan, kaj ti? Zjutraj se zbudiš In potem splezaš po hribu. Ampak ni bilo čist suho.
You actually wound up dirtier when you went back when we came down. But the nice thing about it was that I was always wondering why they keep on repeating this verse.
Vedno sem se sprašval, zakaj skozi ponavljajo ta vers, da hino spinja ta dehe. To so skozi govorili, to, ta vers. In potem po ne vem koliko, po 70 dneh v Vrindavnu sem realiziral, kaj ta vers pomeni. Ampak kakorkoli že, ko sem videl prav, pa da. Sem šel dobesedno v neko kolibo, neko napol podrto kolibo in pravpak me je pogledal in je rekel, če hočeš rešiti svoje ekonomske probleme, rabiš samo malo zemlje pa kravo. Takoj, ko sem prišel v tempel, leta 69, na začetku 69 leta, sem takoj dobil dve službe. Ena je bil sem za blagajnik, ki bodi se bil glavni požari. To so bili moji prvi dve službi, ko sem se preselil v tempel. In vedno bil problem, ko nisem imel nobenega denarja. To je bil vedno problem. Nisem imel pa denarja, ker je samo en knjiga delil. Rupanuga, Temple President, edini, ki je delil knjige. In potem smo se poskušali, imeli smo problem, kako rešiti svoje ekonomske probleme. In rabaš kravo in zemljo. Ok, še 20 let kasneje bo stalo jasno. Ampak, dejstvo je, moderna civilizacija bazira na več ali manj, na pobijanju žival, še posebej pobijanju krav. In dokler traja pobijanje krav, ubijajo civilizacijo. Kot je Gandhi rekel, ko je šel v Anglijo, so ga vprašali, kaj misliš o angliški civilizaciji? In njegov odgovor je bil, jaz mislim, da je bila to dobra ideja. To sem rejel, domišljamo, da živimo v civilni družbi, civilizirani družbi, ampak v resnici ta družba dejansko ni civilizirana. Kaj ti do zdaj, v bistvu ni civilizirana. Nismo blizu niti civilizaciji. Če se dovolj lačen, vsi izgledajo zelo slastni. To je ludoževska civilizacija. Ampak civilizacija bazira na kravi in ta festival pokaže, da večno na najvišji stopni je protekcija krav, zaščita krav, seveda v duhovnem svetu ne rabijo ekonomskega napredka, še posebej ne vrindavani, ampak rabijo razviti v bistvu blaženost in zavest. Celo v duhovnem svetu je krava center zavesti Krišne, pravzaprav. Krišna je edino službo, ki ima Krišna v duhovnem svetu in jo ima že zelo dolgo časa. Angol ni nehal s to službo, pravzaprav, to je njegova večna služba. Nikoli ne pobira podpora za brezposelne v duhovnem svetu. On dela isto službo, večno. To mora biti dobra služba, pol. Vsakdo lahko dela neko službo, ampak večno. Krišna to počne večno in to je zaščita krav. Po krav pride vse vrste jedi in to vse drži zaposlene, celo Šrimati Radharani. Ona ima skozi isto službo, večno isto. In vse gopije. In vse v centru je krava in bik. Radharani dela maslo iz smetane. In je tako v dobri kondiciji, ker ona skozi delati maslo. biki celo Balarama Pluh iz biki Misaorje, Balarama je tudi kmet, Krišna je kmet, Radarani je mlekarica. Mi smo pa električni inženirji in odvetniki v realnem svetu. Mikrobiologi, epidemiologi, virologi, toliko mnogo stvari, razen to, kaj je dejansko pomembno. Bhagavad Gita Krišna pravi, vsa živa bitja obstajajo na podlagi žitnega zrna. Mi pa se vzamemo za samo po sebi umevno. Ker mislimo, da rabimo ratiti postati farmeri oziroma kmetje, ker mislimo, da je to umazano, da je to manj vredno. Ker pa se moramo vedno zanti razkuži otroke, da se dobimo kakšnih bacilov iz zemlje. V Sloveniji sem slišal, da niste toliko obsedeli s temi, da se bojite toliko bacilov. Celo otroci, če imajo malo mazane roke, otroci, mislim, starši se ne vznemirjajo preveč. Otroci umazane roke, ker so malo paskovniku se igrali. Tukaj je veliko več dreves kot druge. Zato ljudje niso tako paranojni, da so v bistvu bacili vse na okrog, še posebej v zemlji, v umazani zemlji. V bistvu, kako lahko sploh jedemo zemlje, kako lahko jemo rastline, kaj rase s toliko umazane zemlje, moramo stokrat uprati, preden pojemo to zelenjavo, kaj zraste zemlje. Ampak pravzaprav zemlja je izvor vseh hranil, to se pravi, vsa semena posodimo v zemljo in potem zrastajo. Tudi če delaš to hidroponiko, to še vedno rabi seme in sonce in zrak in svetlaba in toliko mnogih stvari rabiš. To se pravi, in potem rabiš hranila pa prihajajo iz zemlje, kakorkoli obrneš. To se pravi, vsa ta ideja industrijskega napredka, da bo to dejansko naredilo svet lepši in bomo vsi postali mašine, to je v bistvu nočna mora. Kaj so Šrimati Radharani in Gopije? Kaj oni počnejo? Zakaj ne delajo tovarni, da bi ekonomsko napredovali? Oni raj razvijajo odnose med sabo, namesto da bi zapravljali čas z tehnološkim napredkom. In del tega so tudi krave in biki in vse druge živali in vsi drugi Vrindavano, vse je popolno Vrindavano. Tukaj Krišna je manifestiral ta svet in ena edina hrana, ki je dana iz ljubezni. Tudi če gremo k jablani in vzamemo jabolke, drevo ni ekstatično, imam te rado, vzem še en jabolk, tako dobro se počutim, ko jemliš moja jabolka. Ne? Edina hrana, ki je dana iz ljubezni, je mleko. In zato je v tej zgodbi zgodba se začne to se pravi, brahmane so zaposleni z jagijami, da bi prišli na rajske planete in Krišna reče svojim pastirčkom, da ne dobijo niki prašadama. Celo te brahmane, oni vejo, da morajo neka žrtvovanja izvajati, oni to vejo. In del teh žrtvovanj je, da ponujajo hrano. Ni, da imajo neko ritualno ceremonijo in potem nobene hrane nekomor ne razdelijo. Ne, to ni tako. Ali pa, da imajo samo neke ognjemet in vsi so lačni. Ne. In vsi se napravijo slavnostno in potem se pretvarjajo, da so Bog. In potem imajo neko muziko, ki je vse posvečena slavljenju z njih in potem grejo vsi domov lačni in zavisni drug na drugega. O, zakaj je on Bog? Jaz bi mogel biti tam, jaz sem Bog. Brahmane so izvajali jagje in v bistvu to hrano so ponujali Krišni in Krišna je poslal krave pastirce, da poberajo neko to hrano, ker so bili lačni. In Krišna je videl, da so lačni, rekel, ampak on je bil, on ni Krišna nikor ni lačen, on je lačen samo ljubezni svojih bakt. Brahmane niso hoteli dati. In Krišna je Balaram. Oni so se pač, ti brahmani niso bili transcendentalni, ampak so se bavili kamse. In potem so vsta prasadam dali skupaj in so ga prinesli Krišni in Balaramu in kravnim pastircem. In Krišna je hotel ljudi ljudem rekel, ne obožujte pobogov. Če bi bili brahmane čisti bakte, bi razumeli, da je to, kaj mi Krišna govori. Tako pa niso. In zato so v bistvu Krišna prišel nazaj in bil 7 let star v tem trenutku. In potem videl njegov lasnega očeta, starejše gope, da bojo pač nekaj začeli obožovati. Niso vedeli, kaj se dogaja, ker Krišna ve vse. Ampak odnosi v Goloki Vrindavani so, da Krišna, celo Gokuli Vrindavan, Krišna ne ve vsega. Ponavad ne ve vsega. Ker če ne bi to pokvarilo vse odnose. Zato se je Krišna manifestiral kot 7-letni deček. In potem je rekel, zakaj ta jagja? Je vprašal Nanda Maharaja. Čemu ta jagja? Kaj pričakujete od te jagje? To je zelo pomembno vprašanje, ki ima Krišna postavil Nanda Maharaja. Kaj pričakuješ kot rezultat tega, kar počneš od te jagje? Večina ljudi, ki nimajo nobene inteligence ali pa so zgubili inteligenco, oni ne razmišljajo, kaj bo rezultat tega, kaj počnem mojih dejanj. To se imenuje prejas, da samo delajo nekaj spontano. Cel svet se giblje na impulzivno, ne vejo, kaj bo rezultat njihovega delovanja. Krišna je pa zelo inteligenten, zato je rekel, kaj je rezultat tega. Celo če je religiozna ceremonija kot žrtvovanje, neka velika ceremonija, Indra Puja. Krišna je rekel, kaj pričakujete od te Indra Puja? In potem oni so rekli, aha, mi skrbimo za krave in Indra pa skrbi za dež. In potem je Krišna rekel, ne skrbite glede dežja. Dež bo tako in tako padel. In Krišna je dokazal, da je res. Ni obožval Indra, pa je bilo veliko dežja. Še več dežja, kot so pričakovali. Za Krišna ima vedno prav. Tudi če pridi ga ateistična filozofija, nek način se vedno izkaže, da je prav. Zapravo Krišna da ta primer, da dež pade v ocean in pade na skale in zdaj ocean obožuje Indre. Tudi če izgleda, da je teistična filozofija, je dejanska filozofija, če obožuješ Govardhan, obožuješ mene, kajti Govardhan je ekspanzija moja od Krišne. To se pravi, če obožuješ mene, bo vse v redu in bo vse tudi začita bo tam in dež bo tam in vse bo tam. Zaščita pred grešnimi reakcijami. In kot rezultat bo vse prišlo. Če obožuješ mene, vsakdo, ki nenehno meditira na mene, na Krišno, in obožuje me, moje transcendentalno podobno, jaz mu prenašam, kar mu manjka in ohranjam, kar ima. Krišna je rekel, ne rabite obožovati pol bogov, odrecite se temu, ampak raje obožujte Govardhan hrib. In Govardhan se manifestiral kot, Krišna se je manifestiral kot Govardhan hrib. In Govardhan hrib, kot gope, gope pravijo in gopije v tem verzu, Šrimati Radharani pravi, Govardhan je najboljši od vseh bag. Zakaj? Zato, ker daje travo kravam, daje potke, po katerih lahko hodijo gopije in gope. Ma v bistvu sadove, plodove, sadeže, jame, rike, vse. To se pravi, to vse, kar rabimo. Te računalnike, avti, sateliti in vse to tehnologijo, ki jo imamo. Da tudi, če zakašljaš, beleži, koliko si zakašljal. In če preveč, kad zakašljaš, pride rešilc in te odpeljajo. In potem naredijo 70 testov, da vidijo, kaj narobe s tabo. Te stvari so dejansko nepotrebne. Ampak kaj se tukaj pokaže je, da so prebivalci Vrindavana, so imeli ta čudoviti festival in so delili prašadam, brahmanam in kravam in vsem prebivalcem Vrindavana, celo tudi nižjim klasam, celo tudi psi so dobili prašadam. Vsi so dobili prašadam in vsi so bili srečni. Kot na primer, mogoče kdo prišel tukaj na 2 minute lekcijo poslušati, ampak danes bo je dolgo lekcijo, par ur dolgo in potem ne bo nobenega prasadava. To se pravi, Govardhan bo narejen iz gline in če si lačen, lahko nekaj poješ, vse v redu, vse ponujen. Pa verjetno bi imeli nekaj manj bak, če bi bilo to primer. Oni stojijo pod Krišna je dvignil hrib, ker Indra hote pokazati, da je on ta glaven, da je on šef, če ga ne obožuješ v težavah. In potem je tako in tako poslal daš, kaj ni tako in tako ni mogo nič drugega, je poslal daš Indra. Ampak v večji količini kot potrebno. Ampak ko je videl, da Krišna sploh ni bilo mar za temo. Ker Krišna videl, da hoče Indra potopiti Vrindavan, je Krišna hotel uničiti, Krišna je tudi včasih temperamenten, je hotel uničiti rajske planete. Hotel uničiti rajske planete, ampak je rekel, ne, ne, to ni vredno mojega truda. Ok, zakaj ne sam bi dvignil Govardhan? Bom dvignil Govardhan. In potem bi dvignil Govardhan in Govardhan hrib je bil v ekstazi. Vsi so bili v ekstazi. Ker ti se je bil Krišna v družbi vseh teh bakt in do 7 dni in 7 noči. Prevadi čutijo ločenost od Krišna, celo Govardhan čuti ločenost od Krišna. Zdaj so lepo vsi s Krišna, ne pred trgoma, 7 dni in 7 noči. In vsi so bili zelo ekstatični. In nihče ni rabil ničesar. Nis rabil spati, nis rabil jest, nis rabil nič. Ker rabijo samo pač odnos s Krišna. Vse je pravzaprav tukaj na glavo obrnjeno. Vse drugo je samo dekoracija. Glavni je ljubezenski odnos Krišna. Dekoracija je pomembna v Vrindavani. Ampak vse temelji na ljubezni. Govardhan je zaradi ljubezni, tam krave dajo mleko zaradi ljubezni. Vsi imajo radi Krišna. Vse, kar počnejo vsi, je iz ljubezni. In ko pridemo v ta materialni svet, potem Krišna pričakuje isto vrsto manifestacije. Z drugimi besedami, preprosto vaško življenje, ki so krave, ki dajo mleko iz ljubezni, tlase orjajo in hrana je ponuja na gospodu z ljubeznijo. Krishna é o centro, e se esvai, o Jatavani é o Krishna. Nivavisa é Shudra, Aivaisha, Kshatriya, Ali Brahmana, o si esvai, o Zashtito Krau. Zashtito Zavist Ludi, na splashna. In zato je zavest zaščita krav je del zavesti Krišna, da ljudem potem ni treba delati kot psi in da jejo kot prašiči in seksajo kot golobi in se branijo kot tigri in potem se in potem rečejo temu razvita civilizacija, napredna civilizacija. In potem pišejo zgodovinske knjige, v katerih opišejo, kako slavno so jedli, spali, se razmnoževali, se branili. Ne, to je demonska civilizacija dejansko. To je pod živalsko civilizacijo. Prava civilizacija temelji na žrtvovanju Višnjo in to temelji na zaščiti krav in zemlje in ljudi in poskrbeti, da je vse tukaj na voljo za žrtvovanja, kot na primer v duhovnem svetu isto. In vsako odstopanje od tega je degradacija. To ni napredek, to je degradacija. To ni civilizacija. Civilizacija se degradira. Ker še ni konc Kali Juge, če hočeš vidjeti, kaj je degradacija, počakajte še malo. Ko bo na konc Kali Juge, boste dobro razumeli, kaj to pomeni, ko nimate zaščite krav. Ko bojo pojedel vse krave in potem bo začeli ljudje jesti drug drugega, ko ne bo več krav. Na sreči smo šele 5000 let v Kali Jugi. Drugače, še nekaj desetletij in tako naprej, videl sem, to se pravi, to je neka posvetna zadeva. A, ko sem bil majhen, smo imeli 3 TV kanale, eden ni delo. Vse je bilo skozi neka popačena slika, statika. To je bilo časih zanimivo. To se pravi, 2 kanale smo imeli, ko sta delala. To se pravi, mi smo imeli na izbiro. Mi nismo imeli toliko velik na izbiro. To je bilo dobro. Imeli smo lesi. Imeli smo lesi. In potem so imeli kavboje. In kaj so na koga streljali na televiziji, bilo samo bang, brez krvi in tako naprej. Se pravi, samo streljali so se. Pa Zona Somraka je bila tudi ena oddaja. In na Zoni Somraka je bila ena od epizod, je bila o teh vesoljcih, ki prihajajo iz vesolja in pristanejo na zemlji. In potem so imeli neko knjigo o te vesoljci. In potem je bilo v tej knjigi napisano, kako služiti ljudem. To so edino stvar, in edino poglavje, ki so razumeli iz knjige. Zdaj pa so ljudje mislili, eni so prišli nam služiti. Oni so naredili vesolsko ladjo, da so lahko služili drugim. In potem najpomembnejši so mladi rekel, ok, on je šel na to vesolsko ladjo in potem je prišel sekretar in rekel, ne, je to vesolsko ladjo, mi smo prevedli knjigo in to je kuharska knjiga. A ja, ok, to je prav. Vesolci so prišli, pa so imeli eno knjigo in zemljani so edino stvar razumeli, kako treba služiti druga. Bila je prsic kuharska knjiga. To je prav, vesolci prišli pojest. Ne jim služiti, ampak pojest. Oni so pa mislili, da so jim prišli služiti. To se pravi, ti časi prihajajo. To je prav, pa rekel. Edina stvar, ki je med nami in koncem Kali Juge, je, da ustvarimo neko civilizacijo ponovno, da spet mantramo Hare Krishna. In del tega je tudi ustvariti neko civilizacijo, da ljudje lahko spet začnejo stopiti na pot zavesti Krišna. V prejšnjih dobah so ljudje oboževali Krišno, to se pravi, če ljudje še naprej pobirajo živali, še naprej pobirajo karme, rezultat je, bojo začeli pobirati svoje lastne otroke in potem začeli pobirati drug drugega. To je rezultat, ker ne bo nečesar več za jest. Če ne izvaja žrtovanj, potem je rezultat, da ni dežja. In če ni dežja, ni žita. Če ni žita, je lakota. Potem lahko ljudje jejo samo še drug drugega lakota. V tem trenutnem obdobju je veliko, veliko problemov, lockdownov in tako naprej. To je v bistvu aranžma Čaitanja Mahaprabhuja, da bi zaustavil grešne aktivnosti ljudi. Ko se bakte, se bojo upamo malo zbudili iz tega in potem bomo spoznali, da moramo vzpostaviti to, kaj Prabhupada hotel ustaviti v praksi. Prabhupada ni prišel sem in nimal ničesar započeti in je sedel na parku in mantru Hare Krishna in bila dobra vibra in potem so se vsi ljudje pritožili in potem rekel, ok, no, počnemo še neke druge stvari, še varnašramo, farme sem in tja. In imel Guru Kula in tako naprej, srečno. To ni bilo tako, to niso bili hobi od Prabhupada, vse ostale stvari. To so bile pomembne stvari, esencialne za preživetje. Vsaj preživetje kot ljudje, da ne postanemo manj kot živali. Prabhupada je rekel, če ne morete izboljšati, saj vzdržujte. To se pravi, to pomeni, da moramo iti nazaj. Moramo spet vzpostaviti zaščito krav. In spet moramo zvajati jagjo za Višnoja, to se pravi mantra Sveta imena. In spet moramo vzpostaviti gurukule za otroke, da jih treniramo, kako postane človeška živa bitja in da sprejmejo vedsko kulturo. Zato, da na krave več ne gledamo kot na bodoči, kot kup mesa, ampak kot na mamo. V Čaitanja Mahaprabhu je srečo Kazija in potem, kaj Kazi hotel zaustaviti Sankirtan gibanje, je Čaitanja Mahaprabhu rekel Kaziju, zakaj pobijate svojega mater in četa? In on je rekel, on je bil šokiran, seveda pobijam očeta in mater. Ja, seveda gaš, krava je tvoja mati, ki ti daje mleko, in bik je tvoj oče, ki ti daje žito, ker s pomočjo njega orješ. Ko pobiješ bika, potem rabeš traktor, če nimaš bika, če pobiješ bike. In če imaš traktor, rabeš nafto in mašine in stroje. In to je začetek demonske civilizacije. In potem moraš vrtati v zemljo, da dobiš nafto. In toliko mnogo stvari se zgodi potem iz tega ven. Če to ne bi počeli, tako ti to dejansko ni potrebno, ker stvari lahko poganjaš z drugimi pogonskimi sredstvi, ampak potem ne kontroliraš več stvari. Če pobijaš mate in očeta in potem jih poješ, zakaj pa to počneš? Zato, ko dobiš zadovoljstvo z kontroliranja na demonski način. Obstaja potreba po pobijanju krav in bikov. Pustiš jih primera. Ker oni samo jejo travo in vsi jejo travo, benu ne škodijo. Ampak demonska želja, ko hočeš vladati nad drugim in uživati v mesu, potem se začne s pobijanjem krav. In potem ustvariš to demonsko civilizacijo. In potem ljudje prisiljaš, da vrtajo zemljo, da dobiš nafto in potem narediš te industrijsko družbo, mehanistično, kjer bo ljudje trdo delati samo zato, da dobijo neki hrane, da zaslužijo za hrano. In to povzroča mnogo več in več pohlepa in jeze in poželenja in na koncu ljudje drug na drugega gledajo, bolj ko si pod vplivom ta mogune, bolj človek postane nor in destruktiven. In edini način, da greš ven, je, da se spet vzpostavi vitska družba. To je edini način ven. Tudi če bi izumali nekaj, ne vem, kva, da bi pač stroji, če bi stroji laufali na vodo, bi še vedno pobijali krave. In pa ne bi bilo pač... Ni rešitve. Če ljudje ne morejo ustvarjati niti ljubeče odnos s svojim očetom in materjo, ali pa s kravom in bikom, ki predstavljajo mati in očeta, potem ne morejo biti spoštljivi do drugih živih biti, ker mi smo vsi del ene duhovne družine. Če ljudje tega ne morejo storiti, potem bojo samo ustvarili. To je zelo nesrečno civilizacijo. Morali bi gledati na moderno družbo, morali bi videti, kaj govor in puča predstavlja. To ni samo neka ceremonija, to je temelj človeške civilizacije, to je temelj prave prosperitete, prave blaginje. Če smo zadovoljni s tem, kar nam Krišna da, to je dobra hrana, ki prihaja iz krave in odbika. In to dejansko zadovolji um. In potem, ko je um zadovoljen, potem imamo lahko lepo odnose drug z drugim in dejansko lahko v zanosu pojemo Hare Krishna. Brez vojn. Če pa naš um vznemirjen, je pa to zato, ker ne jemo pravilno. Ne dihamo pravilno, nič ne delamo pravilno, kajti ustvarili smo to škodljivo civilizacijo, kjer ni svežega zraka. Dajo maske gor, kot sem že rekel, in celo kisik nam zanikajo. Ne moramo več normalno dihati, če bo skozi masko gor. Zato, da boš kao zdrav, ker ne boš pravilno dihal. In potem dejansko zboliš, ker nisi pravilno dihal, in potem dajo kisik. Prabhupada je rekel, onesnažili smo zrak, onesnažili smo vodo, onesnažili smo hrano in zato mora biti vojna. Mi ne moramo biti srečni, če živimo v onesnaženem okolju, z onesnaženim zrakom, hrano, vodo, z onesnaženim etrom, onesnaženimi odnosi. In edina rešitev je, ne samo, da mantramo Hare Krishna, ampak da imamo ekonomski sistem, ki lahko mantramo Hare Krishna v vrlini, ker imamo miren in zadovoljen um. In to je kultura, ki je Prabhupada prinesel. To je Krišna pred 5000 leti izpostavil, to je pokazal svojemu očetu. Da ne rabimo obožovati nikoga drugega kot Krišna in ko obožujemo Krišno, potem cela vedska civilizacija je prisotna. Krišna ni proti Indri. On ni proti Indri, Krišna bil. Vse, kar ne paše v vedsko družbo, ne paše v Krišnovo kulturo. Kaj pa ne paše v Krišnovo kulturo, nas ne bo zadovoljilo niti novega drugega, ne bo na noben način niti duhovno, niti materialno zadovoljilo. Nas ne zanima neka vrsta blede civilizacije, primitivne, barbarske civilizacije, ampak nas zanima dejanska civilizacija, ki so ljudje dejansko srečni, materialno in duhovno. Ne pa tako imenovan duhovni napredek, ki ni sreča, ampak dejansko povzroča vse vrste tegob ljudem in intelektualne, duhovne tegobe povzroča. Materialne, duhovne, psihološke in telesne tegobe. Prabhupada je enkrat rekel, ta Hare Krishna gibanje bo rešilo človeško družbo v najtemnejši uri. Zdaj postaje malo oblačno, vsaj v moji viziji je tako. Tukaj bom končal. Hvala lepa za pozornost.
Jaya.
Jaya. Jaya. Jaya. Jaya. Jaya. Hari Bol. Ne? Ja, COVID varianta.
Ni.
To je bila dobra lekcija, kako je Krišna kultura edin način, kako bomo pravo zadovoljstvo in materialnem in duhovnem nivoju doživeli. Ampak res smo v temnih obdobjih te civilizacije. Kaj lahko vsak izmed nas dejansko stori? Mi smo zelo majhni in nismo zelo močni. Kaj lahko posameznik naredi, da pripelje to Krišno kulturo v svet? Prvo moramo vantrati svoje kroge, čend Hare Krishna. In potem naredimo, kaj nas Krishna, kaj nam Krishna dovoli, da naredimo kot službo za njega. Kaj ti? Če je pod nas, da bomo rešili svet. On hoče, da izvajamo bhakti. In zato imamo svojo sadano, imamo svojo službo, imamo pravopadovna vodila in potem to je naša služba. In nihče nas ne more zaustaviti, da do neke, saj do neke mere to izvajamo. Kot je Čaitanja Mahaprabhu rekel, kogarkoli srečamo, bomo poskušali probati predstaviti zavez Krišne. Kaj mu lahko povemo, kako lahko delujemo na tak način, da jih v bistvu uspodbudimo, da postanejo zavestni Krišne. Kdorkoli smo, če to naredimo, bomo postali pač luč, ki bo svetila drugim. Mi izvajamo zavez Krišne in s tem, ko dobimo srečne rezultate tega, lahko drugim povedamo, kako smo mi dobili ta, kako smo mi postali srečni. To je naša odgovornost.
Alright, anything else?
Pa še kdo kako vprašanje?